بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وأمنا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 17. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir begrüßen euch herzlich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind beim Vortrag Nummer 17 von der Erläuterung der Sunna von Imam al-Barbahari. Und wir begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول المصنف رحمه الله، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بينا حرص الإسلام وحثه على الاجتماع، وبيان أهمية الاجتماع، والتحذير من الفرقة والاختلاف، وأن من رغب غير الجماعة أي فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة كما ذكرنا كان العرب راعي الغنم منهم يقيد غنماته، كل غنمة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد منهم شاردة فيأكلها الذئاب. فشبه من يفارق الجماعة بالغنم الشاردة التي تقع فريسة بين الذئاب، فكذلك من يفارق الجماعة يهلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. عليكم السلام. وبينا هذا المفهوم في دروس مضت، ثم وقفنا وما زلنا أمام حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والذي بيّن فيه خطورة الفتن وبيّن النجاة من الفتن بلزوم الجماعة، فالجماعة عصمة من الفتن الجماعة عصمة من الفتن. وذكرنا 9 فوائد من حديث حذيفة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. نذكر أولا الحديث، ثم نشرع في ذكر الفائدة 10 من حديث حذيفة. حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا لكنه مشوب بالشر. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، أي يبتعدون عن سنة النبي ويخالفون سنة النبي. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي عرب مثلنا، ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون اللغة العربية كما نتكلم، فهم منا ولكن علينا وليسوا لنا. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركتهم؟ إن عشت حتى أدركت أمثال هؤلاء ماذا أفعل؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: إلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. بعد أن قال له: فاعتزل تلك الفرق كلها، ما تشارك مع أي فرقة من الفرق، أحزاب وأهواء وبدع ومنكرات، ابعد، لأنك إن رضيت أقررت، وإن شاركت كنت منهم، تهلك معهم والعياذ بالله رب العالمين. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. ذكرنا 9 فوائد في ما مضى من اللقاءات، في هذا اللقاء مع الفائدة 10 بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch dabei, die Aussage des Autors zu erklären von der Sunna. Von der Sunna ist es das Festhalten an der Jama'a. Und wer sich von der Jama'a abwendet, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals losgelöst und ist in die Irre gegangen und ein Irreleitender. Das heißt, er ist in sich selbst irre gegangen und führt noch andere in die Irre. Und mit dem Seil, liebe Geschwister, ist damit gemeint der Vergleich, wenn beispielsweise ein Schafshirte seine Schafe, früher hat der Schafshirte seine Schafe angebunden mit einem Seil. Und all diese Seile von jedem Schaf an einem Hauptseil verbunden. Ja? Und dieses Beispiel ist, ein Schaf, das mit einem Seil verbunden ist, ist deshalb verbunden, dass es nicht abirrt von den anderen Schafen, dass es vom Wolf gefressen wird. Und wenn ein Schaf dieses Seil loslöst, wird es von dem Wolf gefressen. Und das ist das Beispiel desjenigen, der sich von der Jama'a der Muslime abwendet. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise einer der Salaf sagte, wer die Jama'a auch nur eine Handbreite verlässt, so hat er das Seil des Islams von seinem Hals losgelöst. Ja? Und wir haben den Hadith von Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu arda erläutert und haben aus diesem Hadith 9 Vorzüge erwähnt. Und wir erwähnen noch einmal den Hadith gänzlich und dann werden wir mit dem 10. Vorzug weitermachen. Der Hadith lautet, dass Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu, wie bei Bukhari und Muslim überliefert, sagte, die Leute haben den Propheten das Gute gefragt und ich habe ihn nach dem Schlechten gefragt, dass ich nicht in das Schlechte reinfalle. Und dann sagte Hudhaifa zum Propheten, wir waren lange Jahre waren wir in einer Jahiliyyah und jetzt sind wir in einem großen Khair, jetzt sind wir in einer großen Gnade. Wird nach diesem Khair eine schlechte Zeit kommen? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, es wird eine gute Zeit kommen, aber die ist nicht absolut, yani die ist nicht 100% rein. Und dann sagte er, yani, was ist dieses, was diese gute Zeit verschmutzt? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, yani Leute, die meiner Rechtleitung nicht folgen, du erkennst Dinge, das heißt, du siehst Dinge von der Sunna und du lehnst Dinge ab. Das heißt, sie bringen auch Dinge, die nicht von der Sunna sind. Ja? Und dann sagte er, wird nach dieser guten Zeit auch nochmal schlechte Zeit sein? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja. Und dann sagte er, was wird es sein? Dann sagte er, Du'at, Leute, die aufrufen, Du'atun ala abwabi jahannam, Leute, die an den Türen von Jahannam stehen. Yani sie rufen die Leute zu Jahannam. Und dann sagte Hudhaifa, welche Eigenschaften haben sie, o Gesandter Allahs? Dann sagte er, sie sind von uns. Und sie haben unsere Zungen, das heißt, sie sprechen unsere Sprachen. Und dann sagte Hudhaifa ibn al-Yaman, o Gesandter Allahs, was soll ich machen, wenn ich sie antreffe? Das heißt, wenn ich so lange leben sollte, dass ich sie antreffe, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halte fest an den Iman, also an dem Imam der Jama'a, an den Führer der Jama'a, an dem Imam, und also Imam al-Muslimin und der Jama'a. Und dann sagte Hudhaifa, und wenn es keinen gibt, wenn es keinen Imam gibt und wenn es keine Jama'a gibt, was soll ich dann machen? Dann sagte er, dann bleib zu Hause und beiß auf einem Holzast, bis der Tod dich erreicht. Beiß auf einen Holzast, bis der Tod dich erreicht. Und wir haben 9 Vorteile von diesem Hadith erwähnt und wir werden heute, insha'Allah ta'ala, den 10. Vorteil nennen.
Al-Fa'idatul Ashira min hadha al-Hadith, al-I'tiraf bifadli ahli al-Fadl, min shimat ahli al-Iman wa-Salah. الاعتراف بفضل أهل الفضل صفة من صفات أهل الإيمان والصلاح من أين تستفاد هذه الفائدة من الحديث؟ من قول حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. بيعترف الآن بالفضل المين لسيدنا النبي. احنا كنا في جاهلية كنا في شر كنا نعبد الحجر كنا نشرب الخمر كنا نائد البنات يأكل القوي منا الضعيف نسيء الجوار نعتدي على الآمنين نسلب ونسرق يأكل القوي منا الضعيف فجاءنا الله بك فأخرجتنا من الظلام إلى النور. يبقى اعتراف بالفضل لأهل الفضل. شيمة مين؟ أهل الإيمان وأهل الصلاح. حذيفة بن اليمان صحابي جليل، ودي صفات أهل الإيمان يا إخوة. لذلك نقول لا يذكر فضل أهل الفضل إلا شريف، ولا ينسى فضل أهل الفضل إلا لئيم خبيث. مرة ثانية، لا يذكر فضل أهل الفضل إلا شريف، ولا ينسى فضل أهل الفضل إلا لئيم خبيث. فإن رأيتم الرجل يستر إحسان المحسن وينسى فضل أهل الفضل فاعلموا أنه خبيث نفس لئيم، وفيه كبر. لماذا؟ لأن المتكبر لا يحب أن يرى لأحد عليه فضلا. دائما صاحب الفضل بيذكره أن له يد، وهو لا يريد ذلك، فيطمس فضله وينسى جميله ويستر إحسانه. ليه؟ في كبر. فحذيفة بيعلمنا إن إحنا نذكر فضل أهل الفضل ولا نستر إحسانهم، فذكرك لفضلهم رفعة لك قبلهم. أنت بترفع نفسك عند ربك وبترفع نفسك عند الخلق. ليه؟ لأن دي اسمها صفة التواضع، صفة التواضع. طيب تعالوا كده نشوف القرآن والسنة في هذا المضمار الجميل قوي، هو صفة نسبة الفضل لأهله وعدم ستر الإحسان. عندما نقرأ القرآن بتدبر نقرأ قول الله تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ودي قاعدة قرآنية يا إخوة وسنة ربانية. المحسن جزاؤه الإحسان، والمسيء جزاؤه الإساءة. إن أحسنت أحسن الله إليك، وإن أسأت كانت الثانية. ليه؟ قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ده الأهل الإحسان، الأهل التوبة والإنابة والعودة والاعتراف بالجميل والندم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ده بقى لمين؟ لمن ابتعدوا عن الإحسان وأنكروا الفضل وجحدوا النعم وسطروا الإحسان. فده الميزان يا إخوة، ده ميزان. ولذلك قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يا رب سلم، يا رب سلم. ظلم نفسه عندما لم يذكر إحسان ربه عليه وجحد نعمته ولم يحقق الغاية من خلقه وهي عبودية ربه. من صاحب الفضل المحض والإحسان المطلق علينا؟ إنه الله، فهو الذي خلقنا، ودي نعمة، وهو الذي رزقنا، ودي نعمة، وهو الذي يملك أمرنا ويدبر شأننا، ودي نعمة. المفترض نقابل الفضل بإيه؟ بإحسان، بذكر هذا الفضل والاعتراف بالنعم وشكر المنعم والخضوع له جل جلاله بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. الإنسان ظلوم، الإنسان كفار. يا رب سلم. يبقى اللي ما يشكرش النعمة ظلوم، جحد وكفر النعمة، واللي بيكفر النعمة بتزول. اللي بيشكر بتحفظ له النعمة، واللي بيجحد ويكفر تزول عنه النعم. القرية اللي كانت أمينة ومطمئنة ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وقعت في هذا الجرم، نسيان الفضل، وستر الإحسان وعدم الشكر، فكفرت بأنعم الله. النتيجة إيه؟ فأذاقها الله إيش؟ لباس إيش؟ الجوع. شوف لباس الجوع، وكأن الجوع أصبح لباسا على أبدانهم، يعني ملازم لهم، مش الجوع فقط، وإيه كمان؟ والخوف. يبقى الأمن والأمان في شكر النعم، والكفاية من الزاد من طعام وشراب للأبدان بشكر النعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى أول من يجب علينا أن نشكر نعمه ونذكر فضله هو الله رب العالمين، هو الذي أنعم، ونعمه تنزل علينا ليل نهار. يبقى احذر أن تجحد فضله بمعصيتك له ومخالفتك لأمره. احنا الآن بننتظر شهر الخيرات، شهر الطاعات، من شكر النعم أن تستعد لاستقباله وتتزود. ليه؟ لأن شهر شعبان بمثابة السنة الراتبة التي تسبق الفريضة، من ضيع السنة الراتبة قل أن يحافظ على الفريضة. يعني شعبان معيار لرمضان، إن أحسنت هذه الأيام نبشرك بخير في رمضان، إن أسأت نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، زي ما أسأت هنا هتسيء هناك ويضيع منك رمضان. يبقى لابد أن نعترف بالفضل لصاحب الفضل الذي خلق والذي ملك والذي دبر الأمر والذي أعطى والذي أمر بما فيه صلاح عباده ونهى عما فيه الإضرار بهم. فإذا لابد أن نشكره، ولابد أن نذكر فضله جل جلاله. نعم.
Liebe Geschwister, wir kommen zum 10. Vorzug bezüglich dieses Hadiths. Und zwar ist es das Zugeben der Vorzüglichkeit für die Leute des Vorzugs. Das Zugeben der Vorzüge oder der Vorzüglichkeit für die Leute des Vorzugs. Das heißt, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu wa ardah, er sagt hier, dass die Araber früher in einer Zeit der Dunkelheit und in einer Zeit der Jahiliyyah waren. Und dann sagt er, und jetzt sind wir in diesem großartigen, guten Zustand, wo der Islam zu uns gekommen ist, wo wir von dieser Dunkelheit ins Licht geführt worden sind. Und das ist, dass man den Vorzug oder diese schönen Eigenschaften demjenigen zuspricht, man sagt diese über diese Person, der yani, diese verdient. Okay? Früher waren die Menschen, sie yani, haben den Alkohol getrunken, sie haben die kleinen Mädchen lebendig begraben, sie haben die Leute bestohlen, die auf den Reisen waren, sie waren schlecht im Verhalten gegenüber ihren Nachbarn und sie hatten viele schlechte Eigenschaften. Und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat diese schlechten Eigenschaften vernichtet sozusagen mit dem Islam. Das heißt, er ist derjenige, der hier die Person des Vorzugs ist, und Hudhayfa ibn al-Yaman, er erwähnt diesen Vorzug. Ja? Und das ist eine Eigenschaft der Leute des Imans. Das heißt, wie unser Sheikh sagte, der Vorzug der Leute des Vorzugs nennt nur der Ehrenhafte. Das heißt, wir haben jemand, der gute Eigenschaften hat und der, yani dessen Vorzug bekannt ist, wie zum Beispiel der Vorzug der Propheten oder in unseren Fällen jetzt hier der Vorzug der Gelehrten.
Derjenige, der die Vorzüge der Gelehrten und ihre Stellung nennt und sie im Guten erwähnt, ist einer, der ehrenhaft ist. Und im Gegensatz dazu ist derjenige, der die Vorzüge von den Leuten der Vorzüge vergisst und sie nicht erwähnt und sie bedeckt, dieser ist ein Verdorbener. Dieser Mensch ist ein Verdorbener, weil er Hochmut, Kibr, hat er in seinem Herzen. Und er will nicht, dass irgendeiner einen Vorzug ihm gegenüber hat. Er will nicht zugeben, dass diese Person für etwas Gutes Grund gewesen ist. Ja? Er ist Grund gewesen, dass ich das oder das lerne und so weiter und so fort. Er hat diese Hochmut, er will das nicht zugeben. Und Hudhayfa radiallahu anhu arda, er bringt uns das hier bei. Er bringt uns bei, dass die Leute des Vorzugs, die musst du mit ihren Vorzügen, erwähnen. Und das ist eine Erhebung deiner Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn es ist yani, die Echtheit des Tawadu', yani, der Bodenständigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt Beispiele im Koran für diese großartige Eigenschaft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ist denn der Lohn des Guten oder der Lohn dafür, dass man Gutes tut, außer dass einem gut getan wird? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala stellt diese rhetorische Frage und das ist eine koranische Regel. Das heißt, derjenige, der Gutes tut, sein Lohn ist es, dass ihm gut getan wird. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Gute zukommen lässt. Und aus dieser Regel oder die Regel, die wir daraus entnehmen, ist, dass derjenige, der Gutes tut, ihm gebührt ist, dass Allah ihm Gutes zukommen lässt. Und derjenige, der Schlechtes tut, dessen Lohn ist es, dass Allah ihm das Schlechte zukommen lässt. Wal'iyadu billah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ebenfalls in einem anderen Vers des Korans, berichte meinen Dienern, dass ich der Allvergebende, der Allerbarmer bin. Und dass meine Strafe die schmerzhafte Strafe ist. Das ist genau diese Regel. Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend und barmherzig für diejenigen, die sich seine Barmherzigkeit zugezogen haben, die Gründe dafür geschafft haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig ist. Diejenigen aber, die sich abgewendet haben davor und die nicht die Gründe dafür getan haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig ist, diese werden, wal'iyadu billah, die strenge Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihr die Gaben oder die Gnaden Allahs zählen würdet, und wenn ihr die Gnade Allahs zählen würdet, so wäret ihr nicht imstande, sie zu zählen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, und am Ende dieses Verses sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, der Mensch ist ungerecht und leugnend. Das heißt, das ist die Natur des Menschen, dass er leugnend ist und dass er ungerecht ist, sich selber gegenüber in erster Linie. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns recht geleitet hat. Er ist derjenige, der unsere Versorgung lenkt. Er ist derjenige, der unsere Angelegenheiten regelt. Und er ist der, jedes Gut, alles, was uns an Gutem kommt, dessen Quelle ist Allah subhanahu wa ta'ala. Egal in welcher Angelegenheit, ob Din oder Dunya. Das heißt, man sollte hier nicht Allahs Gnaden leugnen. Jetzt fragt einer, wie leugne ich denn die Gnaden Allahs? Die Gnaden Allahs leugnest du, indem du die Sünden machst. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gnaden gibt, bist du nicht dankend, du benutzt diese Gnaden nicht, dass du Allah subhanahu wa ta'ala damit anbetest und dass du die Blicke senkst und so weiter und so fort. Vielmehr begehst du mit den Gnaden Allahs Sünden. Und damit bist du in erster Linie dir selber ungerecht gegenüber und du bedeckst oder du leugnest die Gnaden Allahs subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls von den Gnaden Allahs ist es, dass er uns den Monat Ramadan schickt. Ein Monat der Güte und in dem man all diese guten Eigenschaften macht. Und der Sheikh macht doch mal aufmerksam, dass für jede Pflichttat es eine Sunna Ratiba gibt, ja, eine festgelegte Sunna. Und der Monat Sha'ban, in dem wir uns befinden, kann als so eine Sunna angesehen werden. Das heißt, wer diese Sunna, an dieser Sunna festhaltet, das heißt in diesem Monat sich anstrengt und Gutes tut, dem erhofft oder derjenige, von dem erhoffen wir, dass der Ramadan für ihn auch so sein wird. Und wer in diesem Monat Schaban das Schlechte tut und das Gute nicht praktiziert und nicht nacheifert, bei dem fürchten wir, dass der Zustand im Ramadan ebenfalls schlecht sein wird.
شكر النعمة والاعتراف بالفضل أيضا صفة من صفات أهل الجنة صفة من صفات أهل الجنة بعد دخولهم الجنة وقد أنعم الله عز وجل عليهم بأساو من ذهب ولؤلؤ وجعل لباسهم من حرير ماذا يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور شوف الحمد لله دي اعتراف بإيه؟ بالفضل لصاحب الفضل من تفضل علينا بدخول الجنة؟ الله من أكرمنا وأذهب عنا كل ما يدخل علينا الهم أو الغم أو الحزن أو التعب؟ الله من جعلنا في هذا النعيم المقيم الله إذن لابد أن نعترف بالفضل وما بكم من نعمة فمن الله فانظر إلى أهل الجنة من صفاتهم الاعتراف بالفضل يبقى الذي لا يعترف بفضل صاحب الفضل ليس من أهل الجنة يا إخوة أهل الجنة لهم صفات لهم صفات وبعدين زيلوا الآية بقولهم إن ربنا لغفور شكور ده من صفات ربنا إيه؟ شكور يبقى أنت عشان تتعبد بهذا الاسم لازم تشكر ولذلك في حديث النبي من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله يبقى عشان تحقق التعبد باسم الله الشكور لابد أن تشكر وتذكر فضل كل ذي فضل ولا تستر إحسان من أحسن إليك هذه من شيمة أهل الإيمان أو حذيفة بيعلمنا ده لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير جاءنا بك يا رسول الله يا على الاعتراف بالفضل شيمة الصالحين وأهل الإيمان الصادقين يبقى بداية لابد أن نعترف بالفضل لصاحب الفضل المحض المطلق وهو الله رب العالمين فنحقق الغاية من خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب بعد كده لازم نذكر فضل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب الهداية سبب إخراجنا من الظلمات إلى النور يبقى لابد أن نوقره وأن نحبه وأن نتبع هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم شوف حذيفة يعلمنا ده بيقول لسيدنا النبي فجاءنا الله بهذا الخير أي جاءنا بك يا رسول الله نعمة عظيمة أوي نعمة عظيمة أوي أنا كنت لسه في درس أمس في هايلبرون كان عندنا دورة علمية من يوم الجمعة الماضية فكان في من بين المحاضرات محاضرة عن المسجد ودوره في الإسلام فكنت بقص عليهم تاريخ بناء المسجد عند هجرة النبي لما نزل على بني عوف مكث بينهم 4 أيام بنى أول مسجد وهو مسجد قباء بعد كده انتقل إلى المدينة في الداخل وقال دعوها فإنها مأمورة أي الناقة والناقة بركت أمام دار أبا أيوب الأنصاري قطعة أرض فضاء لبني النجار غلامين أيتام بني النجار والنبي اشتراها منهم عشان يبني مسجده المسجد النبوي فلما بركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري عشان نعرف يعني حب يعني إيه نذكر فضل النبي علينا يعني نشكر النعمة اللي ربنا من علينا بإرسال النبي محمد أبو أيوب الأنصاري جاء يحمل متاع رسول الله وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض. وذهب معه رسول الله. هينزل ضيف على مين؟ على أبي أيوب الأنصاري. لبالك دار أبي أيوب الأنصاري تتكون من طابقين من الطوب اللبن، لكن دورين فوق بعض، طبعا السقف من جريد النخل. فأبو أيوب قال لرسول الله: تنزل أنت في الطابق الأعلى وننزل نحن إلى السفل يا رسول الله. قال له النبي: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا. يعني إيه؟ يعني الطابق الأول أرفق، لأن الأنصار سيأتون إلى النبي عشان يسلموا عليه، واللي أسلم من غير ما يشوف النبي هيجي عشان ينال فضل الصحبة. فبالتالي لو النبي نزل في الطابق الأعلى هيبقى فيه صعود ونزول، ربما يكون فيه إذاء للي جاي يسلم على النبي وتعب، وإذاء لأهل أبي أيوب، البيت رايحين جايين، الناس داخلين طالعين، ربما يكون فيه نوع مشقة. والنبي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده بيعلمني أن اختار دائما السهل، ما تصعبش على نفسك وما تصعبش على الناس، اختار دائما السهل مدام مباح. نزل النبي في الطابق الأول، وأبو أيوب الأنصاري فين؟ في الطابق الثاني. وكانت من أشد الليالي على أبي أيوب وأهله، درجة يقول: فقلت في نفسي كيف لأبي أيوب الأنصاري أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله. إيه الحب ده يا إخوة؟ إيه الجيل ده؟ سبحان الله، رضي الله عنهم وأرضاه. عشان نعرف الفارق بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه. الآن بنطعن في سنة النبي وبنحارب سنة النبي، وأبو أيوب حزين جدا إنه يمشي على سقف تحت منه مين؟ النبي. طب هتعمل إيه يا أبو أيوب؟ تعالوا نشوف. يقول: فبت ليلتي إذا أردت الحركة أنتقل على جنبات الحجرة على أطراف قدمي. عايز يتحرك يمشي فين؟ على جنبات، على الجدار وعلى أطراف الأقدام. يقول: فمن شدة حرج كفأ إناء لنا به ماء. ومتحرك، الإناء سقط فيه مية. يقول: وليس عندي إلا فراش نلتحف نصفه ونفترش نصفه، فقمت إليه أجفف الماء خشية أن تسقط القطرات على رسول الله. ما هو السقف جريد، لو نزل المية هتنزل على النبي. يعمل إيه أبو أيوب من حبه للنبي؟ جاب الفراش اللي بيتغطى به ويجفف به الماء. يقول: وبت ليلتي وأهلي بغير فراش ولا غطاء. كلكم عارفين المدينة ليلا باردة، باردة، ليلة صعبة قوي. ضريبة الحب، بيحب. لما كان الغد قص على رسول الله ما حدث له البارحة، فرفق النبي به فصعد إلى الطابق العلوي. لا انت كده مش هتعيش معنا بقى، كده هتتعب نفسك. لا نطلع. طلع النبي فوق عليه الصلاة وأزكى التسليم. أبو أيوب كان يعد الطعام للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وينتظر وأهله حتى يفرغ رسول الله من الطعام، ثم يأكلان من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا برسول الله. وفي يوم عد الطعام وانتظر كالعادة، وبعد قليل أعاد النبي الطعام كما هو ولم يأكل منه شيئا. أبو أيوب فزع وحمل الطعام وأسرع إلى رسول الله. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لماذا رددت طعامنا؟ ننتظر فراغك حتى نأكل من موضع الذي أكلت منه. قال يا أبا أيوب، إن هذا الطعام به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. أنا ما بأكلش البصل ولا الثوم. قال أبو أيوب، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجى، الملك يأتيني والملك يتأذى من ريح البصل ومن ريح الثوم، فأنا لا أكل البصل ولا الثوم. ماذا فعل أبو أيوب؟ قال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع أكل البصل والثوم. ما هو ده الحب؟ يعني حب، يعني اتباع، توقير، إجلال. فهل شكرنا نعمة النبي محمد؟ هو ده السؤال. هل اتبعناه؟ هل حرصنا على سنته؟ هل دافعنا عن سنته؟ ده احنا لما نشوف واحد متبع للسنة بنتهمه بالتشدد. ده متشددين. ايه ده؟ يعني اللي يتشبه بالنبي متشدد؟ الشيخ عامل لحية جديدة، متشدد. طب ماذا لو رأيت رسول الله وله لحية تملأ صدره كسة، ويلبس العمامة والإزار حتى نصف ساقه؟ يقول لك كده لابس القميص فوق ده، مقصر القميص كده ليه؟ ايه التشدد ده؟ طب ماذا لو رأيت النبي؟ هتقول عنه ايه؟ هتقول عن النبي، لو جاءنا الآن النبي بلحية كثة تملأ صدره ويلبس العمامة والإزار حتى نصف ساقه ويلبس النعل من جلد ويلبس الرداء، هتقول عنه إيه؟ هتقول عنه مثل بعض الدعاة أصحاب الأهواء والبدع اللي يقول لك لو النبي كان عايش بينا كان لبس بدلة وجرفطة المجرم، بدلة وجرفطة، يلبس بدلة وجرفطة، والجرفطة أصلها غير مسلم، أصلها أصلا النصارى قديما كانوا يحطوا الصليب الخشب الكبير ده على صدورهم، فلما وجدوا له ثقل وتعب وبيتعبهم راحوا شالوه، حطوا صليب بس برباط من قماش كده من الحرير على العنق، اتطور بقى الجرفات. والنبي أمرنا بمخالفة غير المسلمين ولا ايه؟ يقول لك لو كان النبي عايش هيلبس الجرفات. شفت؟ شفت؟ شفت الأهواء؟ ما عندهمش تعظيم للنبي والله يا إخوة. لو عندهم تعظيم للنبي ما تكلموا بكلمة حتى يعرضوها على الكتاب والسنة. رضي الله عن الإمام مالك يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختيان حتى رأيته إذا ذكر رسول الله بكى وأغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يديه. بيعظم إيه؟ السنة. دلوقتي داعية ويقول لك عنده لحية شفافة خط كده ما شاء الله، والجرفطة، ولبس لي بنطلون مش عارف ايه ده. ايه ده؟ ايه يا عم الشيخ؟ في ايه؟ وداعية تاني يقول لك داعية الشباب لابس تيشيرت مخطط وقميص فاتح زرايره وبنطلون جينز مقطع من على الركبة وكويتش، ايه ده؟ وعامل لي بتاعه كده بسير واعيد لك بيسجل خطب ودروس، ايه ده يا ابني؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما منعناش لبس البنطلون والقميص، لكن انت في مقام دعوة. انت في مقام ايه؟ دعوة. انت في مقام دعوة الان، تزيى ويكون لك سمت. وهكذا. هل عظمنا ووقرنا وشكرنا نعمة ارسال النبي محمد؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال يا اخوة. عمر عندما رأى رجلا في مسجد النبي في خلافة عمر رفع صوته بس عند قبر النبي على الصوت بس كده عند قبر النبي دعاه عمر قال أمن مدينة رسول الله أنت؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال قرأت سورة الحجرات؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال لو كنت من مدينة رسول الله وعلى علم بسورة الحجرات لأوجعتك ضربا. إن الأدب مع رسول الله في حياته كالأدب مع رسول الله بعد مماته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآن بنرد السنة وبنتهم أهلها بالتشدد والتعصب والتنطع ومش فاهمين. أبو جرفطة وبابيون هو اللي فاهم يجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها رؤية هلال ده حسابات فلكية. ودكتور يقول لك الدكتور فلان آه صحيح الدكتور ولا الشيخ سيد الدكتور طبعا أبو جرفطة وبابيون ولا إيه. السنة بقت صعبة. لا نركن بقى السنة على جنب خلينا مع الموضة. ما هو ده اللي عايزينه. عايزين الإسلام المودرن. إسلام الإيه؟ المودرن اللي بيتطور مع العصر. بكرة نشوف الخطيب طالع بشورت وفلنا في حمالات. أصل كنا في مصيف وبنخطب بالناس صح؟ بكرة هتشوف الكلام ده بحجة مسيرة إيه بقى؟ الواقع. يا إخوة فقه الواقع معناه أن يقيد الواقع بإيه؟ بالكتاب والسنة. مش نقيد الكتاب والسنة بالواقع يبقى ما فهمناش ديننا صح. ما فهمناش ديننا صح. فشكر النعمة اتباع بقى اتباع السنة وتعظيم السنة وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن مالك الذي كان إذا سئل عن حديث رسول الله في الطريق لا يجيب حتى يتطيب ويلبس أفخر ما عنده ويتعمم ويدخل المسجد ويجلس جلسة المتمكن ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله. ممكن أنا أتكلم عن النبي وأحدثكم عن رسول الله. يبقى لازم نشكر ربنا على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة إرسال النبي محمد ليعلمنا السنة ويقودنا إلى ربنا بهذا المنهاج القوي. وده اللي علمه لنا حذيفة. فجاءنا الله بهذا الخير أي جاءنا بك. هل إحنا فعلا شكرنا النعمة دي؟ هو ده السؤال. نعم.
Liebe Geschwister, ein weiterer Vorzug ist, dass das Danken und das Nennen der Vorzüge in Bezug auf die Leute des Vorzugs, dieses ist eine Eigenschaft der Leute des Paradieses. Denn yani, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, das Lob gebührt Allah, der uns unsere Trauer entnommen hat. Wahrlich, er ist der Allvergebende, der Dankende. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt und dankt dem Menschen. Wir werden das gleich erklären, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und keine Ni'ma, die ihr habt, außer dass sie von Allah ist. Das heißt, jede Ni'ma, die Menschen haben, sie ist von Allah. Deswegen, Allah ist der Dankende. Das heißt, er belohnt die Diener für die Taten, die sie machen. Und das ist ein Name Allahs, subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakur, der Dankende. Das heißt, es sollte von der Eigenschaft des Gläubigen sein, dass er dankt. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer den Leuten nicht dankt, so hat er Allah nicht gedankt. Das heißt, bedanke dich bei den Leuten des Vorzugs. Die Leute, die dir beispielsweise deine Religion beigebracht haben. Die Leute, erwähnen die Leute, die den Vorzug haben und spreche ihnen den Vorzug zu. Und yani, das erste Danken, was, oder die erste der erste Dank, den der Gläubige tun sollte, ist bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses geht durch die richtige Anbetung Allahs und die richtige Praktizierung des Tauhids. Die richtige Praktizierung des Ein-Gott-Glauben. Und dann das Danken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dieses ist durch das Erwähnen seiner Vorzüge und durch das Festhalten an seiner Sunnah sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sehen das an einem Beispiel, welches der Sheikh Hafidahullah in Heilbronn erwähnt hat. Und zwar hat er über die Moscheen erzählt und wie die Moscheen entstanden sind und die Geschichte. Und hat zuerst erzählt, dass es die Moschee von Quba entstanden ist. Und dann, als der Prophet s.a.w. in Medina hereingekommen ist, und dann hat er yani, das Kamel yani, seinen freien Lauf gelassen, bis sich das Kamel dorthin sitzt. Denn er sagte, sie ist befohlen von Allah subhanahu wa ta'ala dort zu sitzen, wo er ihr befohlen hat zu sitzen. Und dann hat sie... das Kamel hat sich dort hingesetzt, wo das Haus von Abu Ayyub al-Ansari gewesen ist. Und dann, Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu arda, hat dann den Proviant des Propheten sallallahu alaihi wasallam getragen. Yani, er hat die Sachen des Propheten sallallahu alaihi wasallam getragen und hat gemacht, als wäre das das Wertvollste, was er jemals in den Händen gehabt hat. Yani, schaut mal, welche Stellung Abu Ayyub al-Ansari yani, den Sachen des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschenkt hat. Ja? Und dann sagte er zum Propheten, dass er in sein Haus kommen sollte. Und er hatte zwei Etagen. Und er sagte dann, O Gesandter Allahs, geh du in die zweite Etage, und ich gehe mit meiner Familie in die erste Etage. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass uns in die untere Etage gehen. Das ist besser, denn er kommt zu den Ansar. Es werden die Ansar werden ihn ständig besuchen. Ständig werden Leute kommen, die zum Islam konvertieren. Und die Leute werden kommen, um die Ehre der Sohbah, dass man den Prophet sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, um diese Ehre zu erlangen. Und dann beschreibt Abu Ayyub al-Ansari diese Nacht. Er sagte, es war eine schlimme Nacht für Abu Ayyub al-Ansari und er hat sich nicht getraut, auf die Decke zu laufen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam unten drunter war. Er hat gesagt, wie soll ich auf eine Decke laufen? Wie soll ich auf einem Boden laufen, welcher eine Decke für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist? Yani, worunter der Prophet sallallahu alaihi wasallam verweilt. Und dann hat er gesagt, dann war es eine schlimme Nacht für Abu Ayyub al-Ansari. Er ist auf 10 Spitzen gelaufen an den Wänden. Der ist nicht in der Wohnung gelaufen, der ist die Wand entlang gelaufen auf 10 Spitzen. Und weil an den Wänden ja auch die Dinge abgestellt werden, hat er yani, ein Wassergefäß umgeworfen. Und der Boden war dort aus Lehm, ja, aus Lehm. Und sie hatte nur eine Decke. Für die ganze Familie. Ja? Eine Decke, mit der Abu Ayyub al-Ansari seine Frau, sich und seine Kinder bedeckt hat. Und wie wir wissen, die Nacht in Medina war sehr, sehr kalt. Was soll er machen, wenn das Wasser jetzt bleibt, dann tropft das Wasser runter. Er hat die Decke genommen und hat das Wasser abgetropft. So, dass die Tropfen nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam runtergegangen sind. Und dann hat die ganze Familie ohne Bedeckung geschlafen, in dieser kalten Nacht. Dann hat er am nächsten Tag dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von dieser Nacht berichtet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, wenn das so bleibt, du kannst nicht richtig leben, dann gehen wir jetzt in die obere Etage und du kommst in die untere Etage. Und dann hat Abu Ayyub al-Ansari, er hat immer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Essen gegeben. Ja? Er hat ihm immer Essen gebracht und dann hat er gewartet, bis der Teller zurückkommt, dass er sieht, von wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegessen hat. Er hat gewartet, er hat geguckt, von wo isst er, dann hat er genau von der gleichen Stelle gegessen. Warum? Um den Segen zu erlangen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und eines Tages hat er Essen gebracht, einen Teller gebracht und er kam genauso zurück, wie er ihn gebracht hat. Und dann fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, yani, du hast nichts gegessen von dem Teller. Warum? Und dann sagte er, O Abu Ayyub, es gibt in diesem Teller 2 Arten von Pflanzen, die ich nicht esse. Einmal die Zwiebel und das Knoblauch. Denn mir wird offenbart, yani, die Engel kommen zu mir und die Engel erleiden einen Schaden durch diese 2 Pflanzen. Und dann sagte er, kein Problem, O Gesandter Allahs, ab jetzt hasse ich auch, was du hast. keine Zwiebel und kein Knoblauch mehr. Und genau so hat er es gemacht. Und schaut mal, wie die Sahaba mit dieser Ni'ma, mit der Ni'ma des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehandelt haben. Wie er sich verhalten hat gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haben wir uns so verhalten gegenüber seiner Sunna? Und haben wir diese Ni'ma so bedacht? Heute, einer, der vielleicht ein Bart trägt, er wird bekämpft. Er ist extremistisch. Was sagst du über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn überliefert wird, dass sein Bart seine Brust gefüllt hat? Ja, sein Bart hat seine Brust gefüllt. Und seine Kleidung war so kurz, dass ihr bis zur Hälfte seines Schienbeins ging. Ja, nicht über die Knöchel, Hälfte von seinem Schienbein. Wenn heute so einer rumlaufen würde, ja, die Leute würden ihn auslachen. Oder sie würden sagen, was einer, yani einer, der die Eigenschaft der Raji'iyya hat, yani erlebt in den Jahrhunderten zuvor. Was sagst du? Heute gibt es so, sogenannte Da'iyah, der geht mit Krawatte, ja, und Anzug und so weiter. Und er denkt sich, ja, der Islam muss mit der Zeit gehen. Und die Krawatte, liebe Geschwister, der Ursprung der Krawatte ist, dass die Christen früher ein großes Kreuz getragen haben an der Brust. Und irgendwann ist dieses zu schwer gefallen für sie. Und dann haben sie dieses kreuzartige Konstrukt gebaut, welches man heute Krawatte nennt. Und diese Leute, liebe Geschwister, sie geben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht seinen Wert. Imam Malik, rahimahullah, sagt, ich habe von Abu Ayyub al-Sikhtiyani erst dann Wissen genommen, als ich gesehen habe, dass immer, wenn er über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geredet hat, er hat angefangen zu weinen und er ist ohnmächtig geworden. Als er über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geredet hat, Umar radiallahu anhu, einmal sah er einen, wie er neben dem Grab laut geworden ist. Und dann sagte er, komm her. Ja, Umar hat diese strenge Art, komm her. Bist du von Leuten der Medina? Er sagte, nein. Hast du Surat al-Hujurat gelesen? Er sagte, nein. Er sagte, wenn du diese gemacht hättest, hätte ich dich auf eine schmerzhafte Strafe geprügelt. Ja, ich hätte dich geprügelt auf eine schmerzhafte Art und Weise. Er sagte, das schlechte Benehmen gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam während seiner Lebzeit ist genauso wie das schlechte Benehmen gegenüber in seiner Todeszeit. Das heißt, seit nach seiner Lebenszeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, o ihr, die ihr glaubt, erhebt eure Stimme nicht über die Stimme des Propheten. Das war zu seiner Lebzeit. Was ist das Erheben der Stimme heute gegen ihn? Dass du laut wirst gegen seine Sunna. Dass du seine Sunna, du sagst, die Sunna ist nicht korrekt, oder du diskutierst in der Sunna, in der authentischen Sunna, in der gereinigten Sunna. Und heute, liebe Geschwister, ist genau das der fatale Fehler, den die Muslime machen, und sie danken nicht die Gnade des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu wa ardah dieses gemacht hat. Er nannte den Mann des Vorzugs, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, dass er sie von der Dunkelheit in das Licht geführt hat.
الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم بيعلمنا ايه بيعلمنا ان نعترف بالفضل لاهل الفضل بيعلمنا الا نستر احسان من احسن طيب ممن لهم فضل علينا الاباء والامهات هل حضرتك ذكرت فضل ابويك وهما سبب وجودك في هذه الحياه الأم اللي تعبت وحملت الأم اللي رضعت وأكلت وشربت وسهرت عشان ترتاح وتنام وتعبت عشان أنت ترتاح اللي كانت تحرم نفسها من أجلك طب الأب اللي انحنى ظهره من أجل الكسب عشان ينفق عليك ويربيك وتكبر وتتعلم وتتخرج من الجامعة هل ذكرت فضله وذكرت فضلها ولا خلاص بقت ند لأبيك وأمك بقوا دقة قديمة مش فاهمين وانت اللي فاهم تصرفاتهم مش عاجباك ولا كلامهم عاجبك خلاص رجليك شالتك خلاص هي دي المشكلة بتشوح لأبيك بترد عليه كلمة بكلمة وتزعق لأمك وانت مش فاهمة هي مش فاهمة وانت اللي فاهم امك مش فاهمة دلوقتي بقت مش فاهمة ايوة اصلها دقة قديمة اصلها ما تعلمتش يا عم الشيخ وانت تعلمت من سبب تعليمك من سبب وجودك ما هي امك الفضل بيرجع لها وابوك الفضل بيرجع لها الصحابة لما سأل النبي أي الناس أحق بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك عليكم السلام، قال ثم من؟ قال أبوك. ذكر الأمة ثلاثا لضعفها، بخلاف الأب فيه قوة يستطيع أن يتكسب ويتقوى، الأم لا ضعيفة محتاجة لي، فذكرها ثلاثة عشان تهتم بها أكثر لأنها أضعف. هل أديت شكر نعمة الأبوين بالبر وعدم العقوق؟ هي دي القضية عشان تعرف هل أنت من الصالحين ولا لا. أحد الأبناء بيسأل العالم بيقول له أنا مش عايز أعرف أنا صالح ولا طالح، قال له أخبرني هل تكثر من الدعاء لأبويك؟ قال نعم، قال فأنت من الصالحين. قال وما الدليل؟ قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفي أو ولد صالح يدعو. الصلاح ارتبط بإيه؟ بالدعاء للأبوين. يبقى غير الصالح لا يدعو لأبوي، أنت بتدعي لأبوك ولا لا؟ طب لما يموتوا يا عم الشيخ؟ لا، في حياتهم قبل موتهم، لما يموتوا هبقى أدعي لهم. سبحان الله، شوف نكران الجميل. طب اللي أمه ماتت أو أبوه كم مرة بتفتكر تدعو لهما؟ كم مرة؟ عشان تعرف أنت صالح ولا لا. لما الشيخ يذكرنا سعد بالآن يمكن احنا فين يا عم الشيخ؟ الأحياء خير من الأموات، خلاص اللي مات مات، اللي مات مات خلاص خلاص. نفسي نفسي الآن، أنا عندي أسرة وعندي أولاد، أنا فاضي بقى. أبو حنيفة الإمام، ما هو العلم يا أخو مش علم، العلم تطبيق وعمل. أبو حنيفة كان في كل شهر يتصدق بعشرين دينار من ذهب من أجل أبويه بعد موتهما، كل شهر حتى مات. أنت عارف عشرين دينار يعني إيه؟ ثروة. صدق عن أبيه وأمه. تعال نقول لك أنت بقى، أبوك مات أمك تبع منهم صدقة جارية. صدقة إيه؟ اليورو عزيز. يورو، أنا طلع لهم كل شهر 100 يورو. أوه يا عم الشيخ، يا عم الشيخ إيه ده؟ كتير على أبيك وأمك تطلع كل شهر 100 يورو من أجلهما؟ آه والله كتير كتير كتير. كمان أبويا مات يا عم الشيخ خلاص، وأمي خلاص. آه شفت الدنيا بتعمل إيه؟ عارفين أخطر حاجة في الدنيا إيه يا إخوة؟ مش زينتها أبدا ولا شهواتها، والله أبدا. أخطر حاجة تزيين حب الشهوة. القرآن لما اتكلم قال زين للناس إيش؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، صح؟ تقول يا عم الشيخ طيب ما في آية تانية؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. يقول لك أيوة، لازم تتدبر القرآن بقى. يبقى أنا عندي حاجة اسمها شهوة، حاجة اسمها زينة، وحاجة اسمها حب. تزيين الحب، الشهوة في حد ذاتها مباحة، إنك تتزوج من النساء دي شهوة صح؟ مباحة، تزوج في الحلال خلاص؟ وتزيينها مباح، تزيين الشهوة مباح. عايز زوجة كده ما شاء الله، صح؟ طبعا. لكن الأخطر فين؟ تزيين الحب للشهوة، لأنه لو زين الحب وقعت في القلب فشغلتك عن الرب، هنا الآفة. اتمتع بالزينة من النساء والبنين والقناطير اتمتع، بس اوعى حبها يتزين في قلبك فيبعدك عن ربك. يبقى الخطورة فين؟ مش في الشهوة ولا في زينة الشهوة، الخطورة فين؟ حب وتزيين الحب. عشان كده قال ايه؟ زين للناس ايه يا رب؟ حب الشهوات، مش الشهوات، لا، لان الشهوة مباحة. الزواج الحلال مباح ولا لا؟
ان يكون عندك ذريه. يا واد يا مالك تعال، يا واد يا مالك تعال سلم عليا. سلام عليكم، انت وحشتني، تعال. سلام عليكم شيخ مالك، انت شايل الشنطه دي فيها ايه؟ بس فيها سندوتشات ولا ايه؟ فيها زينه. ها سلام عليكم، هات بوس، تعال هات بوس، سيب الشنطه سيب، يلا. وسلمني على احمد حاسب. فوانت بتقرا القران تدبر، الله يرضى عليك، عشان ما تخبطش الايات في بعض. ما هو ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صح ولا لا؟ وقال في آيات أخرى كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، إنما الممنوع إيه؟ زين للناس حب الشهوات. لأن لو حب المال تزين لك والله ما هتطلع سنت لله. ولو قعد الشيخ سيد يتكلم عن النفقة ليل ونهار والله ما هتطلع، لان اليورو بالنسبه لك لحمك ودمك، اليورو عندك برجل، صح؟ مصيبه، لان الحب ايه؟ اتزين. فانت بقى بتتصدق عن ابيك وامك ولا ايه؟ اتصدق، تصدق عن ابيك وعن امك، مش ده شكر النعمه وذكر الفضل وعدم كتمان الاحسان؟ بتدعي لهم ولا لا؟ بتبرهم في حياتهم ولا لا؟ يا الوقت ضاق. ولسه قضية اعتراف بفضل أهل الفضل محتاجة لقاء آخر إن شاء الله. هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. نعم.
Liebe Geschwister, الله سبحانه وتعالى sagt im Koran: Und vergisst nicht die Vorzüge, die zwischen euch gewesen sind. Und vergisst nicht die Vorzüge, die zwischen euch waren. Das heißt, bedecke nicht, leugne nicht die Vorzüglichkeit, die dir jemand, die jemals dir jemand angetan hat. Und von dieser Vorzüglichkeit ist beispielsweise das, was deine Mutter dir gemacht hat. Das, was, wie oft sie in der Nacht aufgeblieben ist, während du krank warst. Und wie oft sie sich um dich gekümmert hat. Oder den Vorzug deines Vaters, dessen Rücken gebrochen wurde, um dich aufrechtzuerhalten, um dich zu erziehen und um dich oder um dir deine Versorgung zu geben. Oder bist du jemand, der sagt, ich bin selber groß geworden und ich habe mich selber auf meine Beine gestellt und heute bist du einer, der mit deinem Vater oder mit deiner Mutter, heute bist du einer, der mit ihnen diskutiert, und der vielleicht laut wird oder frech wird. Und dann sagst du, ja, sie versteht nicht mehr so viel oder sie versteht nicht mehr. Heute versteht sie nicht mehr und du bist derjenige, der versteht. Du sagst, sie ist eine alte Geschichte geworden oder sie ist von der alten Generation. Sie ist nicht mehr in der Lage, die neue Generation zu verstehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, oder er wurde gefragt, welche Person hat das meiste Anrecht auf meine Sohba, dass ich die Zeit mit ihm verbringe und dass ich mit ihm in engem Kontakt stehe. Er sagte dreimal hintereinander, deine Mutter, dass es aufgrund dessen, welche Schwäche sie in ihrer Ursprungsform hat. Und einer der Salihin fragte einmal einen Gelehrten, ich will einen Indikator, ob ich von den Rechtschaffenden bin oder nicht. Und dann sagte er, machst du viel Dua für deine Eltern? Und dann sagte er, ja. Dann sagte er, dann bist du von den Salihin, von den Rechtschaffenden. Und dann sagte er, was lässt dich das wissen? Er sagte, der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er beschreibt, wenn ein Muslim stirbt und er zum Grab geht und ihm Leute folgen und gewisse Dinge folgen und seine Taten aufhören, außer von drei Dingen. Und er nannte einen Sohn, der rechtschaffend ist. Was macht der? Der die Dua für seine Eltern macht. Das heißt, wenn du die Dua für deine Eltern machst, dann bist du von den Rechtschaffenden. Und wenn du die Dua für deine Eltern nicht machst, auch wenn sie lebendig sind, dann solltest du dich in Acht nehmen. Und hier ist die Frage, wie oft machst du die Dua für deine Eltern oder machst du sie nur für dich? Du sagst, ich habe genug Probleme für mich selbst. Ich muss erstmal Dua für mich machen, dass Allah meine Situation verbessert. Ja? Und schaut mal, Abu Hanifa radiallahu anhu, oder rahimahullah, er sagt, Oder er hat jeden Monat 20 Dinar. Und 20 Dinar sind 20 Goldstücke. Was ein großes Vermögen war, hat er monatlich gespendet als eine Sadaqa Jariya für seine Eltern. Und heute sagen wir, dir gib 100 Euro jeden Monat für deine Eltern Sadaqa Jariya. Schwer. Schwer, dass man das macht heutzutage. 100 Euro, das ist eine große Summe. Liebe Geschwister, der Scheich sagt, es ist nicht schlimm, den Schmuck der Dunya zu mögen. Ja, Allah sagt, sprich, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er herabgesandt hat für seine Diener und die Leckereien von der Versorgung. Es ist nicht schlimm, dass du es magst, eine Frau zu heiraten und du willst, dass deine Frau hübsch ist und dass sie Religion hat und so. Das ist nicht schlimm, dass du das magst. Es ist schlimm, dass dir die Liebe zu dieser Shahwa geschmückt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ausgeschmückt wurde den Menschen die Liebe der Gelüste. Das heißt, wenn die Liebe des Gelüsts in dein Herz kommt, das ist der fatale Fehler. Denn das wird dich abhalten, Allah subhanahu wa ta'ala so anzubeten, wie er angebetet werden will. Und das ist das, was dich ins Verderben stürzt. Wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, es ist nicht verwerflich, dass du liebst, Kinder zu haben und dass die Kinder gut sein sollen und so weiter und so fort. Aber es ist verwerflich, dass dir diese Liebe ausgeschmückt wird. Und dieses wird dann das sein, was dich von Allah subhanahu wa ta'ala abhält. Und wir sind immer noch nicht fertig, den 10. Vorzug von dem Hadith von Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa ardah zu erwähnen. Und wir werden inshallah im nächsten Dars bei dieser Stelle weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.